Вітайтеся на хвилях Радіо Свобода. Праз 2 хвилини наша експертиза. А зараз нагадаю теми дня. Мінськ з робочим візитом навідав президент Венесуели Уго Чавес. Чавес і Лукашенко підписали у приватності меморандум об долученні нових родовищ нафти до білорусько-венесуельського супольного підприємства. Старшинівство Ради Європи закликає Білорусь провести свободні і справедливі вибори. Середа – передопошній день реєстрації ініціативної групи у претендентів на депутатські мандати. Потенційні кандидати від об'єднаних демократичних сил уже зареєстрували 36 ініціативних груп. Білоруські спецслужби протягують опитувати громадських активістів у справі об вибуху у Мінську 4 липня. У розкритті Мінського вибуху Білорусь супрацовничає з Інтерполом, заявив міністр внутрішніх справ Володимир Навумов. У середу завершився прийом документів на бюджетне відділення вищих навчальних установ Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Якое значення має візит у Білорусь державного секретаря Ватикану Тарчизіо Бертоне? Чому Олександр Лукашенко запросив папу Римського наведаць Білорусь? Якая імавернасць гэтага візиту? Над гэтымі пытаннямі у экспертызе свабоды разважаюць дырэктар беларускай службы Радіо Свабода Александр Лукашук і аглядальнікі нашага радыё Ян Максімюк і Сергей Абламейка.
Адбыўся першы ў гісторыі Беларусі візіт кардыналу Тарчизіо Бертоне, чалавека нумар 2 ў Ватыкане, у Мінск. Але перш я хацеў бы задаць пытанне не пра рэлігійны, а пра палітычны аспект збліжэння дзвюх дзяржаваў: тэакратычнай дзяржавы Ватыкану і аўтакратычнай Беларусі. Ян Максімюк, вашы ўражанні ці першыя думкі ад гэтага візіту?
Мне, як звычайнаму гледачу і слухачу навінаў з Беларусі, гэты візіт быў цікавы перш за ўсё у двух аспектах. Ну, зразумела, па-першае, гэта запросіны папы Рымскаму наведаць Беларусь, якія прагучалі з вуснаў прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Усе роўна, ці гэта была проста ветлівасць, ці пусты палітычны жэст, ці магчыма сур'ёзная прапанова, гэта даволі цікавая падзея, бо яна сігналізуе калі не тэндэнцыі ў палітыцы, нейкі істотны зрух у палітыцы менавіта дзяржавы, якая калісьці рухалася паводле прынцыпу, што вось у Еўропе нас не чакаюць, нам трэба глядзець у іншы бок. Гэта цікава. Другі, не менш цікавы аспект гэтага візіту, гэта, так бы мовіць, ягоны палітычна-рэлігійны антураж. Кардынал Бертоне быў у Беларусі ажно 5 дзён. Мне цяжка прыгадаць міністра замежных справаў нейкай дзяржавы, які бы паехаў у іншую дзяржаву і прабыў там ажно столькі дзён. Праўду кажучы, нават калі папа Рымскі ездзіць з пілігрымкі ў некія дзяржавы, так ён таксама там рэдка бывае ажно столькі. Ну, калі не лічыць менавіта пілігрымак Яна Павла II ў сваю айчыну ў Польшчу. Я разумею пазіцію Мінску ў гэтай справе. Чым даўжэй, тым лепш для Мінска, бо можна проста паказаць, што вось мы падтрымліваем, як бы не было кантакты з Еўропай. А вось матывацыя Ватыкану, чаму менавіта такі доўгі візіт, для мяне было б цікава пачуць думку эксперта.
На маю думку, тут няма нічога дзіўнага, таму што трэба не забывацца, што Ватыкан гэта незвычайная дзяржава. Ватыкан гэта яшчэ сталіца царквы. Дзяржаўная частка візіту кардынала Бертоне скончылася ў першыя 2 дні, а наступныя дні ён ездзіў па Беларусі і візітаваў каталіцкія дыяцэзіі. Ён наведаў 2 буйнейшыя каталіцкія цэнтры ў Беларусі, Пінск і Горадню. Я б хацеў таксама сказаць, што падчас візіту можна было заўважыць некаторыя схаваныя элементы гэтага візіту. Скажам, мы ведаем, што асноўная праблема ў адносінах паміж рускай праваслаўнай царквой і Ватыканам – гэта грэка-каталіцкая царква ў заходняй Украіне. Грэка-каталіцкая царква ёсць у Беларусі. І вось Ватыкан падчас гэтага візіту паказаў некалькі істотных знакаў беларускім уладам.
А якія?
Ну, я пачну з таго, што 29 траўня адбылося ўручэнне даверчых лістоў новага беларускага амбасадара ў Ватыкане, Алейніка. Уже по часу вручения этих листов папа сказал, папа Бенедикт XVI, что в Беларуси повинны добро себя отчувать, почуваться католики обоих обрядов. То есть он звернул увагу, что в Беларуси есть греко-католики. А под час визиту кардинала Бертона в Беларусь, первый визит у католицкую супольность Беларуси отбылся как раз у греко-католицкий душпастер.
Первый это знак того, что больше увага.
Первый. Так, ён акцентаваў на тым, ён прыехаў да грэка-католікаў. Другі схаваны аспект гэтай візіту, ён наведаў некалькі будаўніцтваў. Не сакрэт, што прынамсі ў Менску католікам даволі цяжка пабудавацца. Напрыклад, праваслаўныя будуюць каля 20 будынкаў цэркваў і цэнтраў у Менску. Католікі пакуль што толькі адзін збіраюцца будаваць. Вось ён якраз наведаў у Менску у Серабранцы пляцоўку пад будучы касцёл.
Але Сергей Ян, я хацеў вярнуцца ўсё ж такі крыху да міжнароднага палітычнага аспекту. Ватыкан не ўваходзіць ні ў адну еўрапейскую структурную арганізацыю, ні сябры Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, ён не прымае ўдзел, скажам, у еўрапейскіх санкцыях супраць Беларусі. І, магчыма, Лукашэнка меў рацыю, калі казаў, што у Беларусі у Ватыкана, у Лукашэнка і Ватыкана вельмі добрыя стасункі. Ці мае ён рацыю, ці праўда гэта?
Я думаю, калі глядзець з боку Ватыкану на палітыку беларускага ўраду ў адносінах да католіка ў Беларусі, дык нема і на што спецыяльна наракаць. Канешне, былі пэўныя праблемы. Мы ведаем, што апошнія гады адбываліся ад часу да часу выдварэнні ксяндзоў ці манашак польскай нацыянальнасці, якім скончылася віза і чамусь яны не выехалі. Ну, але я думаю, это былі дробязі, якія не даводзяць да разрыву дыпламатычных зносін ці штосьці такога. А наогул, калі параўнаем тое, што каталіцкі касцёл меў у Беларусі ў савецкі час, напрыклад, што цяпер дык фактычна дзве непараўнальныя сітуацыі.
Я бы магчыма перад тым, як спытаю меркаванне Сергія, адзначыў адну акалічнасць. Богаслужба ў каталіцкіх касцёлах вядзецца пераважна на беларускай мове, таксама і па-польску, але беларуская мова прысутнічае. Сергей, рэнесанс?
Ну, я б сказаў, што так, у пэўнай ступені так, таму што і адносіны з Ватыканам сапраўды знешне вельмі добрыя. Зноў жа, Ватыкан рэлігійная дзяржава, і ў прынцыпе пераважна ніколі не крытыкуе палітыку, унутраную палітыку дзяржавы. Я наогул магу прыгадаць, што Ватыкан у апошнія 10 гадоў актыўна выступаў супраць вайны ў Іраку, напрыклад. Але супраць канкрэтнай вайны ў Іраку. Гэта, па-моему, было адзінае, што крытыкаваў Ян Павал II перад сваёй смерцю. Таму знешне Ватыкан ніколі не будзе крытыкаваць, а то, што якія ёсць праблемы, ён вырашыць іх у часе перамоваў.
Давайте тады не пра палітычны аспект, а пра рэлігійны. Кардынал Бертоне падчас свайго візіту сказаў такую фразу, якая здзівіла шмат каго. Ён падзякаваў беларускаму ўраду за забеспячэнне рэлігійных свабодаў. Калі паглядзець справаздачы дзярждэпартаменту США аб правах рэлігійных меншасцяў, справаздачы аб стане рэлігійнай свабоды ў краіне, там далёка не ўсё гладка. Чым можна патлумачыць такое выказванне, Ян?
Перш за ўсё тым, што калі ідзецца пра забеспячэнне рэлігійных свабодаў прынамсі 5 асноўных рэлігій на Беларусі, якія згадваюцца ў прэамбуле закону 2002 году аб свабодзе веравызнання рэлігійных арганізацый, дык яны па вялікім рахунку не маюць на што наракаць. Я маю на ўвазе, што, скажам, вось больш-менш адносіны ўрэгуляваныя і развіваюцца вельмі добра з праваслаўнай царквой у дзяржавы, з каталіцкім касцёлам, з іслямам, з лютэранізмам і з юдаізмам. Калі ўзяць пад увагу адносіны з рэлігіямі, якія агульна акрэсліваюцца пайменнем нетрадыцыйныя, тут бываюць праблемы. Мне цяжка сказаць, як вялікія гэтыя праблемы, але натуральна гэтыя нетрадыцыйныя рэлігіі, яны маюць праблемы з рэгістрацыяй, з арганізацыяй дамоў малітвы і так далей, і так далей.
Сергей, а як бы вы патлумачылі вот гэтае выказванне? Падзяку за забеспячэнне рэлігійных свабодаў у Беларусі. Наколькі свабодны касцёл?
Кардынал Бертона – дыпламат. Як мы ведаем, дыпламаты гавораць часта словы, за якімі трэба шукаць дадатковыя зместы. Магчыма, ён спадзяецца на гэтую свабоду. У пэўнай ступені католікі маюць свабоду, але не такую, як праваслаўныя. І, канешне, Ватыкану б хацелася, каб гэтых высылак ксяндзоў не было, каб будавалася больш касцёлаў. Але гэтага пакуль што няма. І гэта, магчыма, сігнал на будучыню. Мы хацелі б, каб гэта было. Это ў пэўнай ступені магчыма аванс. Но гэта палітыка. Дыпламаты часта хваляць тое, што насамрэч.
Давайте вам задам хваліць. Самае лёгкае пытанне. Ян, ці прыедзе папа Бенедыкт XVI у Беларусь?
Магчыма. Я думаю, што гэта адбудзецца не хутка, і для мяне менавіта гэты пяцідзённы візіт кардынала, асобы нумар 2 з Ватыкану, гэта быў як бы такі заменнік папскага візіту ў Беларусь і сігнал для беларускіх католікаў, што менавіта Ватыкан пра іх памятае і апікуецца імі. Я ўсё ж такі думаю, што тут будзе ўсё ж такі Рым аглядацца на пазіцыю Масквы, а яна для мяне адназначна негатыўная. Расійская праваслаўная царква глядзела даволі крытычна, калі Ян Павел II быў на Украіне. Я думаю, яшчэ больш крытычна паставіцца, калі б, скажам, такі візіт адбыўся. Так што я на хуткі візіт не спадзяюся.
Сергей, ці дачакаюцца каталіцкія вернікі Беларусі візіту папы?
Руская праваслаўная царква супраць візіту папы ў Расію. Папа Ян Павел II хацеў, але ў Расію так і не прыехаў. Але прэзідэнт Пуцін сустракаўся з папам у Ватыкане. Ватыкан не далучаўся да візавых абмежаванняў супраць беларускіх чыноўнікаў. Сустрэча папы і прэзідэнта Лукашэнкі магла б адбыцца ў Ватыкане.
Выслухалі экспертызу свабоды. У ёй бралі ўдзел дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аглядальнікі нашага радыё Ян Максімюк і Сергей Абламейка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і на заканчэнне гадзіны Форум Свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтаваў Сергей Абламейка.
Усеволод Янчэўскі, начальнік галоўнай ідэалагічнай управы адміністрацыі прэзідэнта, сказаў у інтэрв'ю «Белапан», што ні пра якую барацьбу з іншадумствам, з крытычнымі заўвагамі, са свабодным выказваннем думак у інтэрнэце гаворкі няма. Натуральна, апроч заведамай хлусні і паклёпу, удакладніў ён. Паводле Янчэўскага, ніякіх спецыяльных планаў наконт рэгулявання інтэрнэту няма. Нататка пра гэта на нашым сайце выклікала ажыўленую рэакцыю наведнікаў. Чытач Зміцер сумняецца.
Нават складана нешта сказаць. Калі гаворыць праўду, значыць, дзяржава мяняе тактыку і няўгодным давядзецца сутыкнуцца з чымсьці новым. Калі хлусіць, зайздросна. Добра атрымліваецца, шмат хто паверыць.
Чытач Андервольф далучаецца да сумненняў Зміцера.
Дзяржава ідзе ў інтэрнэт не са звычайным наборам забаронаў і глушылак, і гэта нагода задумацца. Будуць працаваць танчэй, і вынік будзе іншы.
Наведнік Алекс іранічна заўважае.
Ну, нарэшце, хоць адзін чалавек у дзяржаве зразумеў, што змагацца з ветракамі неразумна.
Да іроніі Алекса далучаецца Юрыч, які падсумоўвае дыскусію.
Спачатку з помпай прымаюць закон аб СМІ, пасля пачынаюць думаць. Можа і працаваць хутка пачнуць, інтэрнэтчыкаў перавярбоўваць. Янчэўскі можа паспрабаваць.
Учора Рада моладзі БНФ распаўсюдзіла заяву з патрабаваннем спыніць пераслед моладзевых актывістаў. Маладыя людзі абвінавачваюць КДБ, міліцыю, адміністрацыі навучальных установаў і ваенкаматы ва ўдзелі ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Наведнік нашага сайту Мікола з гэтай нагоды піша.
Гэта тыповая рэакцыя савецкіх чэкістаў, каб адцягнуць увагу ад грандыёзнага праколу ў працы ўсяго сталінскага ЧК РБ. Так праваронить замах на Лукашэнку і аб'явіць яго хуліганскім выпадкам магло толькі КДБ РБ пад кіраўніцтвам танкіста. Хлопцам трэба мець вытрымку і з гэтага іхняга войска пачаць паведамляць аб выпадках п'янства афіцэраў, крадзяжу ўсяго, што крадуць афіцэры, не размаўляць па-расейску і рыхтавацца да абароны бацькаўшчыны ад замежных захопнікаў з зброяй ў руках. Жыве Беларусь!
А побач чытач Сергей падае альтэрнатыўнае меркаванне.
Вось подзвіг у войску служыць. Зрабілі з гэтага трагедыю, 4 актывістаў забіраюць служыць. А тое, што яшчэ некалькі тысяч хлопцаў служаць, дык давайце пра кожнага пісаць. Атрымліваецца, што галоўныя героі нашага часу хворыя. Як жа яны з такім здароўем і на ражон?